Velkommen til MX-podden. Dagens gjest har som eneste nordmann deltatt I 7 olympiske leker og gikk av med gull både I Aten 2004 og Beijing 2008. Han har også vunnet og tatt medaljer I flere verdensmesterskap og blitt nordisk mester 11 ganger. Av andre utmerkelser har han blant annet mottatt Aftenpostens gullmedalje, Furleys olympiske ærespris og sportsjournalistenes statuett. Han har vunnet 71 grader nord og deltatt I en rekke TV-programmer. Allsindig og alternativ trening viktig for denne mannen. Og I barneårene og ungdomstiden var han aktiv I mange idretter. Først når han var 17 år begynte han med roing, og I tillegg til roingen driver han og kona Aina Tufte gård I Horten. Velkommen, Olav Tufte, og tusen takk for at du fikk lov å komme hit I dag.
Takk for det, bare hyggelig.
Jeg jo veldig spent, for jeg har jo hørt det at motocross står deg ganske nært I hjertet. Har du lyst til å fortelle litt om hvordan du ble introdusert for det?
Det var vel egentlig en kompis av fatter som kjørte litt cross og bodegården, en som heter Svenny. Som klarte å lure faderen ut I 40-årskrisa, så han kjøpte seg en gammel huskverna 250, var det vel. Og så var det, jeg var en litt sånn alternativ fyr med mye krutt, så jeg var egentlig heldig at faderen så det at han var nødt til å sette energien I system, så ikke det skulle gå gærne veien. Mm. For jeg var veldig der, det kunne gå gærent. Og da sendte en mutter til syden, og så kjøpte en hest til søstra mi, og krosser til seg og meg. Så det var litt sånn, det var veldig mutt stemning når moderen kom hjem, husker jeg, I noen uker. Men det har nok reddet veldig mye av retninga av livet mitt. Så det ble livet mitt de neste 7-8 årene.
Ja. Husker du hvilken type sykkel du fikk, eller?
Det var en Honda CR 80 kubikker ja. Med små hjul.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 11.
11 år, ja. Så spennende. Så det var pappa som dro deg inn I den sporten, faktisk.
Ja, det ble det. 40-årskrisa ble min bane.
Er det sånn at det flere I familien din som deler samme glede med cross, eller?
Ja, vi holder jo på litt nå da, med mine unger. Jeg introduserte dem for motocross både 2- og 4 hjul for en del år siden. Mm. Og da var de ikke helt klare, og så hadde ikke jeg tid til å fylle opp. Så det endte med at jeg solgte det unna, og så begynte de å mase igjen nå. Så nå har vi gått til innkjøp av ny sykkel, nytt utstyr. Begynte så vidt I høst, og så klør de litt I fingrene etter å komme I gang igjen.
Ja, men du sier det at du hadde ganske mye ekstra energi som liten. Det har du vel kanskje fortsatt også? Det sånn at du på en måte kunne ligge under den der kategorien som veldig mange blir stemplet med I dag, at du hadde ADHD?
Ja, det morsomt du sier det. Jeg hadde faktisk podcast med Espen Takkefri da hadde bra et eller annet Thorsen I går, som jo har ADHD. Mm. Altså ADHD jo på en måte bare en overklasse over alle mulige forskjellige utgaver. Jeg jo litt der at... Jeg blir jo litt sånn irritert når folk alltid skal putte deg I bås for et eller annet.
Hurra for det!
Yes. Jeg hadde nok fått utlevert sannsynligvis hele alfabetet når jeg var yngre. Mm. Men jeg gikk jo på skolen så tidlig at da stod det bare at Olaf har I overkant mye energi. Og det stemmer jo.
Ja.
Jeg har aldri hatt konsentrasjonsvansker.
Nei.
Men som veldig mange andre. Det som gøy, da det full fokus. Det som kjedelig, da det andre ting som fenger.
Mm.
Og da sitter man ikke stille. Så, og jeg jo litt sånn opptatt av akkurat det der med energi da.
Mm.
Og veldig opptatt av å ikke sette hverandre I bås, for det noe dritt.
Ja.
Og jeg har blitt satt mye I bås I mitt liv. Og jeg veldig god på det selv.
Ja.
Jeg har også jobbet som dørvakt, så jobben min på en måte å skanne folk og dømme dem før de kommer frem til meg. Og det veldig norsk.
Det en veldig typisk norsk ting å holde ja. På sånn? Ja.
Ja. Jeg mener jo seriøst at nordmenn verdensmestre på å skanne og dømme hverandre,
mm.
og sette hverandre I bås før man har rekt å prate med hverandre. Og det sånn ufin greie.
Ja.
Jeg har skrevet ganske mye om det. Jeg skrev en bok her nå I fjor, og der hele det ene kapitlet handler om det. Og hovedpersonen I kapitlet jo Line Meister.
Ja.
Når jeg har sagt Line Meister, så har jeg allerede de aller fleste som hører det her sånn, puttet henne I en boss. Åja, hun I bimbo nå. Ja, ja. Men...
Hun så mye mer enn det.
Hun veldig mye mer enn det, hvis du tar deg tid til å prate med henne. Så... Så jeg jo på en måte der, og jeg prater veldig mye, jeg har vært I mange fengsler faktisk, og pratet med innsatte, fordi jeg kunne vært der selv. Og så får jeg en connection med dem, fordi at det det jeg sier til dem. At det hadde ikke vært for de menneskene rundt meg, så hadde jeg sittet sammen med dere og hørt på han tullingen her foran, så han skal prøve å lære dere noe. Men jeg skal ikke lære dere noen ting, men jeg skal fortelle dere min side av saken, og hvordan jeg opplever at mange mennesker dømmer dere, og hvilke utfordringer dere står overfor, Om dere gjør noe med det, det helt opp til dere, men jeg kan gi dere et par råd som kanskje får dere til å tenke litt etter en gang til. Og det har jeg lykkes veldig bra med, fordi gjengangeren at de aller fleste får jo beskjed om hva de ikke får lov til hele tiden. Og så viser det seg at mange har en eller annen form for ADHD, AHHD, jeg vet ikke hva det ikke heter. Men hele poenget at slutt å fortelle folk hva de ikke får lov til. Prat med dem og finne ut hva liker du å gjøre, Hva har de lyst til å gjøre? Hva kan de? Og så sett energien I system. For hvis folk får lov å bruke energien sin, så har de ikke så mye mer energi å gjøre faenskap med.
Nei, altså handler det vel kanskje det å finne de riktige tingene å bruke den energien på, da. Så når du på en måte kanskje ikke har finnet interessen din, eller I mangel av en interesse, så bruker du bare på bøll I stedet for.
Ja, fordi du hele tiden får beskjed om at du ikke får lov til.
Det sånn at du konsekvent har gjort noen valg opp gjennom livet for å bli flinkere til å ikke sette folk I bås, eller?
Ja, altså jeg gjør meg jo noen tanker, for jeg blir satt veldig mye I bås selv, og det irriterer meg jo stort. Og så det sånn, jeg prater mye om det, og så feiler man jo selv, stadigvæk, man tar seg selv på at nå gjorde du det igjen. I 2013 så gjorde jeg et helt sånn bevisst valg, Det høres jo veldig sent ut da, men du må jo bli voksen før du skjønner hva som foregår. Men da gjorde jeg et helt bevisst valg, det også skrivet om I det kapitlet med Linni. Men da skulle jeg være med på 71 grader nord, og da bestemte jeg meg for at Olav, når du pratet så mye om å sette folk i bås, og du skal være ydmyk, og du skal lytte alt det der, nå det på tide at du faktisk gjør det selv. Så jeg reiste jo til 71 grader nord med en visjon om at jeg skulle lære noe av alle menneskene jeg møtte, alle som jeg var sammen med, så skulle jeg lære noe av på den ferden, og ikke bare løpe Norge på langs med ryggsekk og se som en jøk, men faktisk se om det gikk an å bli bedre utgave av meg selv.
Ja. Ble du fornøyd med resultatet selv?
Ja, altså, jeg lærte jo det at det definitivt handler om å bli kjent med folk før du gjør opp en mening, og ut fra det da, så har jeg også skrevet det kapitlet, som jo handler om denne bimboen da. Men inngangen jo at vi blir alle født med en ryggsekk. En ryggsekk som ikke vi får bestemme selv. Men mamma og pappa har puttet masse opp I den ryggsekken. Bestemor, bestefedre har stappet masse opp I den. Og de første 10 år av livet ditt driver disse menneskene og fyller opp den ryggsekken uten at de gjør noen ting selv.
Ja.
Og så plutselig så kommer vendepunktet. Liksom, nå det så gammel, nå må du begynne å stå litt på egne bein og ta egne valg. Og så har du da den ryggsekken, og vi har alle den ryggsekk. Og den har på en måte da allerede definert deg veldig mye, og så skal du begynne å jobbe med den ryggsekken. Og da kommer andre folk inn som dømmer deg og plasserer deg rundt omkring. Så jeg sier jo det veldig enkelt at det ikke lov til å dømme et menneske før du har fått titte I ryggsekken.
Nei.
Og du får ikke se ryggsekken min på første date.
Det, jeg kjente, nå kan jeg fort spore ut og prate om noe helt annet enn det vi egentlig skulle prate om I dag, men det her jo kjempeinteressant. Jeg synes jo det her med ADHD jo, altså som du sier, altså det jo et så stort spekter.
Ja.
Og det jo veldig til å sette det stempelet på at et menneske med ADHD veldig stereotypisk gæren, eller bare gjør helt ting impulsivt, konstant hele tiden, og som du sier, altså konsentrasjonsvansker. Men jeg selv diagnostisert med det, og jeg vil jo si at det, for min del så har det vært en styrke.
Nettopp.
Og det tror jeg handler om ja, hva og hvilke valg du tar.
Ja, altså, men når man på en måte har fått den, altså noen kan jo ha det, men det synes ikke det helt tatt. Noen har det, og det synes veldig innlysende. At mm. Her et par bokstaver som, som ble stokket litt på. Men jeg tenker at det handler om å skjønne selv hvem jeg og så jobbe ut fra de forutsetningene man har. Da.
Mm.
For det finnes ingen fasit på hvordan vi skal være. Da hadde jo alle sammen sett like ut. Da. Alle hadde vært like tynne, like tjukke, like høye.
Det hadde vært veldig kjedelig.
Nettopp. Og så når man da litt sånn bevisst, og hvis du får andre folk rundt deg som faktisk heier litt på deg,
mm.
så hjelper de deg til å sette den energien inn på de banene som du får bruk for. Om det å skuffe grus, eller drive med elektronikk, eller kjøre motocross, altså det spiller ingen trille. Det viktigste at menneskene har det bra,
mm.
også forutsetning at de gjør ting som fornuftige, og at de menneskene som rundt på en måte kan trives og omgås med hverandre, så får vi heie på hverandre og hjelpe hverandre, og så utfyller vi hverandre, og til slutt så blir det bra.
Helt enig. Og så få utløpet for energien, det også en ganske fordel.
Det en veldig fordel, og da må man være litt bevisst da.
Mm.
Men hvis det skulle vært sånn som veldig mange mennesker tror, så det sånn at da har alle fuglebikker ADHD da.
Sånn det jo ikke.
Nei, det ikke det.
Nei, men sånn det vel med mennesker.
Altså, jeg sammenligner jo mennesker med litt for mye energi med en fuglebikke.
Mm.
Hvis du kjøper bikke, så bor du i Oslo, og da har eksempelvis fuglebikke, så går du på jobben, og så stenger du den bikkja inne i 8-9 timer.
Mm.
Hvordan ser leiligheten ut når du kommer hjem?
Ja, du heldig, så det kanskje noe gjennom.
Ja. Det bikkja seg skyld?
Nei, absolutt ikke. Det eieren.
Nettopp. Men hvis du står opp på morgenen, tar en gåtur, joggetur, et eller annet, så hadde bikkja fått brukt energi,
mm.
så ligger du stille til du kommer hjem, og så tar du en ny runde, verdens snilleste bikkje.
Ja.
Sånn det med mennesker med mye energi også.
Mm.
Sett den i system, se for brent den,
mm.
og jeg garanterer at 90% av de menneskene som har endt opp på feil side av streken, og da kanskje sitter inne eller sånne ting, hadde de fått brukt opp energien sin, så hadde det ikke vært så mye energi igjen til å lage eller gjøre ting som man ikke skal. Da. Og der har jeg vært, og det liksom så enkelt. Og da finn hva som interesserer deg, og så setter man noen premisser, og unger, altså vi tror jo da at unger ikke skal grense sånn, og når alt skal liksom være så pakket inn, det var helt feil. Unger elsker jo grenser.
Mm.
De elsker å vite hvor de kan tyne strikken igjen.
Ja.
Og da også vite hva som kommer hvis de går over streken. Det bare tull å si at ikke vi skal ha grenser og være litt harde med unger.
Jeg vil jo si det som voksen, at grenser jo bare helt fantastisk. Det gjør det jo veldig mye enklere å forholde seg til den informasjonen du får.
Nettopp.
Mm. Så ja. Men tilbake til motocross. Har du hatt noe spesielt merke på den sykkelen opp gjennom tiden, eller som har stått nært hjertet?
Nei, har jeg det da? Nei, jeg har ikke vært så overtroisk også, jeg har ikke det.
Nei?
Det har på en måte...
Har ikke vært så farlig i hvilken farge det har vært på sykkelen? Er det totakt eller firetakt du har kjørt?
Begge deler.
Mm.
Jeg har kjørt veldig mye forskjellig. Jeg har kjørt Honda, KTM, Husqvarna, Kawasaki, Suzuki... Men jeg må jo innrømme at jeg jo veldig glad i familien Snellingen. De har på en måte alltid vært der, alltid blie, alltid backa opp, alltid fiksa. Så jeg må innrømme at jeg har jo holdt meg litt der da.
Ja.
Og jeg jo en person som når man får et dårlig forhold og folk oppfører seg ordentlig, så blir jeg jo der.
Ja.
Og, så der vi. Så jeg var senest før jul, så var jeg inne og handlet nytt utstyr til ungene.
Ja, fin gjeng som jobber der.
Absolutt.
Klubb som du hører til, Olav? Eller har det vært bare kjøring på gården?
Nei, NMK Tønsberg.
Ja. Heter det NMK Tønsberg fortsatt, eller?
Nei, nå lurer jeg på om det er det. Jeg er litt usikker. Det er sånn siden jeg kjørte klubbmesterskap.
Ja.
Men det heter nå NMK Tønsberg når jeg kjørte.
Mm. Var du høyt opp i systemet der, eller var det med klubbmesterskap?
Det året jeg begynte å ro, så kunne jeg velge å bli avfører.
Oi!
Men da begynte cross å koste såpass mye penger, og så ble jeg jo veldig fort god i roing, fordi at jeg hadde mye bra folk rundt meg, så da ble det litt sånn banen. For jeg skulle jo egentlig bare ro litt, og så skulle jeg tilbake.
Ja.
Så jeg skal fortsatt, skulle bare fortsatt litt rann I 30 år til.
Og så ble det den lange reisa I stedet for.
Ja, jeg tror vel det greit. Jeg hadde nok ikke blitt verdensmester I motocross, det skal jeg vel ærlig innrømme. Ikke nok penger, og kanskje litt sent inn I det. Kanskje litt for stor, selv om man kan kjøre fort, selv om man stor og lang, men 95 kilo, det ikke så voldsomt mange gode fører I den kategorien.
Nei, ser jo på mange av de førerne som på en måte begynner å gjøre det stort I utlandet nå. Jeg vet ikke om du følger med litt på cross fortsatt, ja.
Følger med, vet du.
Ja, ser jo bare sånn som Fredriksen. Han jo ikke så veldig liten og nett, vil jeg kalle den.
Nei.
Han jo ganske unormal der.
Ja, det altså, men alt jo mulig. Jeg jo den opplevelsen at du kan bli god I alt mm. hvis du trener nok.
Ja.
Om du blir best, så må du ha liksom X-faktoren for den ting du holder på med.
Ja.
Men god kan du bli uansett, hvis du bare vil nok.
Tror du at du kan bli best ved å trene deg til det, eller du nødt til å bli født med noen skills?
Jeg tror faktisk du kan bli best ved å trene seg til det.
Mm.
Men du bør ha X-faktoren. Men det absolutt mulig.
Ja.
For det altså det, trening, altså trening det såpass komplekst da, at du kan gjøre så utrolig mye med den kroppen din, og så går det an å trene kroppen sin til det den skal utføre. Litt følelse bør jo ha både for motor og motorikk for å kunne hevde det, men du kan komme ekstremt langt med vilje. Altså, jeg var jo I overkant sterk for det jeg skulle holde på med, så hvis ikke sykkelen ville være med rundt svingen, så tok jeg med meg. Men det jo ikke en økonomisk måte å kjøre sykkel på, så du blir jo litt mer sliten enn nødvendig.
Mm.
Men det på en måte, det ikke noe A4 at du må begynne å kjøre cross når det 8. Du må ikke være turner på forhånd. Du må ikke gått på langrenn.
Nei.
Motocross en ekstremt komplisert idrett, hvor det så mange momenter. Altså du har, det en av de mest kondisjonskrevende idrettene. Det en av de vanskeligste fokusidrettene, for banen og sporet forandrer seg fra runde til runde hele tiden, og det hele tiden ting som skjer.
Mm.
Og så ligger du ekstremt høy puls over veldig lang tid. Den pulsen selvfølgelig både fysisk puls, men også fordi at du har adrenalinet på toppen, som gjør at pulsen går opp noen slag ekstra.
Mm.
Så du ser at førerne som kjører VM-runder, de ligger veldig nære makspulsen sin, I liksom 20-30 minutter av gangen. Det ikke mange idretter som gjør det.
Nei, for det har jo jeg synes vært veldig spennende. Jeg jo veldig, veldig nybegynner, ordentlig amatør. Jeg vel snart så jeg bikker 30 timer under beltet. Og jeg var så heldig å være på en samling med Dirtbag Girls, som da mine jenter del av, hvor de da skulle kjøre et heat på 8 minutter. Og da hadde jeg vel kanskje kjørt 6-7 timer eller sånt da. Var så vidt jeg kunne gire og bruke clutch. Og da skulle vi kjøre bak grind. Og jeg har vært veldig aktiv som barn og ungdom I veldig mange forskjellige idretter. Men etter at jeg fikk barn så har jo liksom de vært en prioritet. Og da var det flere som liksom lo og bare, ja, du skal vel ta starten og hold shoten, Andrine. Ha, 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 ha. Og jeg bare, ja, dere jo helt teite tidsstilen, og skal jeg liksom fokusere og lære meg noe her? Og jeg så jo liksom 15 sekunder skiltet kom, og 5 sekunder kom, og så gikk grinna, og da skjedde det et eller annet. Og det kan jeg ikke forklare på noen annen måte enn adrenalin.
Gikk rullgardina ned?
Rullgardina gikk ned så sinnssykt. Tok starten, det gjorde jeg.
Første svingen, tok du den nå?
Første svingen tok jeg den nå, men... Jeg tror ikke jeg pustet på 8 minutter. Og når jeg da liksom tenkte at nå klarer jeg ikke å kjøre mer. For jeg kjente jeg begynte å bli svimmel inn I hjernen liksom. Nå må jeg bare kjøre, men da kom målflagget. Og når jeg da kommer inn I depot, så kjenner jeg bare kroppen blir helt fylt av kvalme. Jeg var helt overbevist om at jeg skulle kaste opp inn I hjernen. Det ble noen brekninger, men jeg kastet ikke opp. Men det har kommet flere ganger, og det litt... sånn der, oi, her jeg noe å jobbe med. Men det det adrenalinet som bare virkelig kicker inn, altså.
Men du inne på veldig vesentlige ting, da. Pust.
Mm.
Jeg har jobbet med litt forskjellige crossfører oppimellom, som jeg både har hjulpet og tipset og hengt med.
Ja.
Og en av de de tingene jeg har vært veldig opptatt av, det at de må huske på å puste, de må huske på å senke skuldrene, de må huske på å slappe av.
Mm.
Hvis ikke så får pumpen og uten oksygen,
så går det
funker ingenting.
Nei, det sikkert Tobias.
Så det med besiktige bane, kjøre bane og finne ut av hvor kan jeg strekke på fingrene, hvor kan jeg slappe av, pusterytmen din underveis, være opps på at du faktisk puster,
mm.
Det ekstremt viktig.
Ja, legge en plan, det jeg ikke tvil om. Jeg var jo så gæren, så jeg meldte meg jo på Gotland I oktober. Da hadde jeg kjørt 17 timer. Kjørt spor en helg først. Jeg var dritheldig med været, for å si det sånn, så det var ikke så bløtt som det pleier å være på Gotland. Men der hadde jeg et par mål, og det var jeg skulle klare en runde. Jeg skulle ikke komme sist. Og når jeg sto på startsletta, så hadde jeg bare en eneste tanke I hodet. Og det var at jeg trenger ikke å være først ut. Jeg skal puste. Og jeg tenkte, jeg skal ikke bli sånn kvalm, for da visste jeg at jeg kom ikke til å klare en runde engang. Så jeg bare helt lugnt slapp alle forbi. Jeg sto lengst bak med vilje. Og jeg pusta. Det gikk bra, jeg kom 2 runder.
Ja, bra.
Men hva har motocross betydd for deg, Olav?
Jeg vet da, motocross har, det har betydd ekstremt mye. Det en på en måte samholdet I crossingen, familien. Mm. Så har det jo kanskje vært litt sånn vendepunktet mitt fra å kanskje bli litt sånn småkjeltring av en guttunge til å komme inn på en helt annen bane. Og så når jeg har gått videre fra motocross, har jeg tatt med oss ekstremt mange elementer fra motocross inn I annen idrett. Nemlig det med å kunne, uansett hvor sliten du så har du evnen til å klare å fokusere, tenke nytt for at du nødt til å løse ting som ligger foran deg. Det har jeg tatt med fra motocross. Og så det jo det elementet med å på en måte ha det gøy. Det skal være lystbetont. Du kommer tidsnok til den tida I livet ditt hvor du er nødt til å velge, skal jeg kjøre rundt og ha det gøy, eller skal jeg se hvor god jeg kan bli? Og I det øyeblikk du tar det valget, da skal du helst vite litt om konsekvensene før du sier at det her gjør jeg. For det øyeblikk du sier at jeg har lyst til å se hvor god jeg kan bli, da et helt annet opplegg som ramler I fanget på deg. For da handler det ikke om at da kan du ikke bare drive og kjøre. Du gidder ikke kjøre for det bløtt, og du gidder ikke kjøre 8 dager for det litt kjedelig og har ikke lyst til det da. Da må du sette deg ned, og så må du lage direkte arbeidsoppgaver på hva som nødt til å gjøres, for å lykkes der fremme, og da ikke interessert å høre om du var motivert for 8-tall, da det dagens oppgave, og da det du skal utføre.
Mm.
Så det et sånn brytningspunkt der. Motocross jo en veldig typisk greie hvor man begynner å kjøre, og så har man det kult, og så blir man litt bedre, og så har du noen foreldre som står og dytter og skrur. Men skal du bli god, så før eller siden så kommer du til det punktet, da du nødt til å begynne å trene mer dedikert. Da kan du ikke bare ha det gøy. Så tenk gjennom før vi tar det valget, tenker jeg. Og I motocross så ligger også en annen del I akkurat det, fordi I det øyeblikk du sier at nei, jeg skal se hvor god jeg kan bli, nullene på det regnestykket, de hoper seg veldig fort opp. Hvem skal betale det?
Ja, det ganske interessant, for det ikke gratis. Absolutt ikke. Men... Hvordan fungerer hodet ditt når du setter på deg krosshjelmen og setter deg på krosshjelmen?
Nå så det sånn at jeg har lyst til å kjøre sånn som jeg gjorde når jeg kjørte på det beste.
Ja.
Men det henger ikke helt sammen. Så I veldig mange år så har jeg egentlig kjørt liksom mindre og mindre, og det 2 grunner til det. Den ene jo at det ikke like gøy når jeg ikke kan gjøre det samme som jeg gjorde.
Nei.
Og så det den riskfaktoren da. Motocross en veldig typisk gren hvor du trenger ikke å gjøre det når du på en måte litt sliten.
Nei.
Fordi da kommer tilbudet. Mm. Og da må du noen ganger da, så må du faktisk trekke I snora og si at I dag kan jeg heller ta og løpe, sykle, ro på romaskin. Fordi nå kjører jeg på limiten uten egentlig å kjøre fort, men jeg henger ikke med.
Ja.
Det å ta de valgene, det tror jeg de fleste kan kjenne seg inn I, men det en jæklig viktig faktor hvis du skal klare å komme deg sånn noenlunde med en crosskarriere uten å drite deg på de dårlige dagene.
Mm.
For går du skikkelig på trynet på en dårlig dag, så går det ordentlig dårlig.
Ja, da kan det få veldig store konsekvenser.
Ja, så når jeg liksom har trent da 2-3 ganger om dagen, og så kommer hjem og så har jeg lyst til å ha det litt gøy og riste litt løs, og sette meg på krosseren, så det ganske mange ganger at jeg kjenner at, nå jeg så trøtt og sliten, at jeg henger ikke helt med. Dette dumt.
Ja.
Og da har jeg måttet pakke sammen.
Jeg synes jo en del av gleden med cross jo det at når du setter på deg hjelmen, så må du være så sinnssykt til stede. Så ja. du kan ikke tenke på andre ting.
Nei, når jeg er ute og sykler, så pleier jeg å si når jeg sykler langture, så løser jeg jo alle sånn bankissues og familieissues og kompiser og treningsmessig. Og jeg tenker liksom gjennom alt det. Jeg kan planlegge veldig mye
ja.
Og løse mange ting, for da får jeg fresk luft og får være i fred. Men hvis du gjør det mens du setter på deg hjelmen og skal kjøre, da ligger du plutselig i et dike og lurer på hva du egentlig tenkte på, for du husker ikke en dritt lenger.
Nei.
Så helt enig, når hjelmen kom på, da det 100% fokus på akkurat det du holder på med her og nå.
Mm. Sånn som når det kommer til litt sånn hva du har sagt tidligere, hva mener du med at morgendagen starter i dag?
Jeg lidenskapelig opptatt av struktur, lidenskap, disiplin. Og da det sånn at hver dag, når jeg går mot slutten av dagen eller kvelden, så planlegger jeg hva jeg skal i morgen. Og så vet jeg hvor lang tid det tar å komme seg fra A til B og sånne ting. Og da kan jeg regne meg baklengs, og så vet jeg når jeg nødt til å stå opp. Og når klokka ringer da, så ikke et spørsmål om jeg skulle ha stått opp. Da det bare å slenge beina i bakken, for da begynner dagen.
Hva det som holder deg motivert til å tenke slik du gjør?
Jeg bruker ikke motivasjon lenger.
Nei?
Motivasjonen ut. Jeg så drittlei å høre om mennesker som sier at jeg var ikke så motivert i dag, så jeg gjorde bare halvparten.
Nei.
Vi kommer til de punkter hvor det handler om at man igjen da, dette det jeg har lyst til å gjøre, dette det jeg skal oppnå.
Mm.
I det du har sagt det, så ramler ting på en måte litt sånn på plass. Og da kommer oppgavene rekans by fjøl. Dette nødt til å utføres for at du skal komme. Altså, hvis du skal kjøre til byen for å handle, ja, da må du faktisk sette deg i bilen, så må du kjøre, og så må du gå inn i butikken.
Ja.
Da kan du ikke si at jeg var ikke motivert for å dra i butikken i dag. Ja, da får du sulte da.
ja.
Så, og det jeg så lei av å høre mennesker si at jeg var litt lite motivert, så jeg gjorde bare halve treningsprogrammet. Altså, men hva skjedde med målsetningen? Og enda verre hvis du har et lag. Vi har et felles mål.
Mm.
Vi har forankret det. Vi har tatt eierskap til målsetningen vår. Arbeidsoppgaven som skal utføres. Altså vi er ikke 12 år lenger. Vi har faktisk sagt at ja, dette skal jeg gjøre. Dette har jeg troet på. Da det en forventningsbit som der. Og så handler det jo om at dette må utføres for å lykkes til slutt. Og hvis du først bukker unna en gang, da vi i gang.
Mm. For det... Jeg vil si det at det har jo vært en stor utfordring. Altså, det kommer jo an på hvordan du legger det opp, men jeg har jo barn som trener selv. Jeg har en datter på 15 som har hilst på deg faktisk på samling med Team Norway Jenter.
Ja.
Og i denne covid-tiden, så i begynnelsen så var jeg kjempeflink. Hun er fortsatt kjempeflink, men... Det der med når du har stadig et treningsstudio å gå til, da, 3 ganger i uka, hvor du har en PT som står og liksom forteller deg, nå skal du gjøre den jobben, og så gjør du den jobben. Men når det plutselig sånn, da stenger vi, nå det stengt i 3-4 uker, og så skal du på en måte skifte den motivasjonen til å, som ordet som du ikke liker, men altså bruke den treningen et annet sted, da, og jobbe så hardt med deg selv, det kan jo være en litt av en utfordring, i hvert fall for en tenåring, vil jeg si.
Ja, det helt enig. Altså, man skal ikke skue alle unger over på det jeg prater om motivasjon og arbeidsoppgaver. For det tross alt unger.
Ja.
Jeg veldig opptatt av at som unge så skal du gjøre veldig mange ting som gir deg energi, gir deg inspirasjon. Det på en måte viktig da. Du kan ikke som 14-åring drive og gjøre masse ting du ikke har lyst til.
Nei.
Det er dårlig kombo. Men noen ting må du gjøre som du ikke har lyst til.
Mm.
En, det handler om oppvekst, det handler om folkeskikk, det handler om å lære å stå i tinga og alt det der. Men du skal ikke sette sånne dedikerte mål når du så ung.
Nei.
Jeg sier i utgangspunktet, driv med så mange idretter du bare vil så länge du gider. Men den dagen du på en måte begynner å tenke at jeg har lyst til å bli veldig god til å kjøre cross. Ok, da må du gjøre mer av crossen enn av alle de andre tingene. Men fortsett å gjøre det andre, for det vil gjøre deg til en totalt bedre utøver på sikt.
Ja.
Men da begynner du også å ta det valget at da jeg nødt til å gjøre en del ting som bra for å kjøre cross. Det vil si at da må du kanskje kjøre 8-tall da.
Mm.
Da må du kjøre rundinger, start og stopp. De kjedelige tingene. Og, jeg kan jeg prate om lenge, men når jeg setter meg og skal ro en olympisk finale, da,
ja.
Så, tipper jeg, så tenker jeg at de fleste som ser på den finalen tenker at Tuften kan jo ro i hvert fall. Det
forutsetning. Det har de fått med seg opp,
ja.
Ja.
Men når jeg setter meg på vannet da, 40 minutter før den finalen, da har jeg først varmet opp I nesten en time, men da setter jeg meg, og så gjør jeg akkurat det samme jeg gjorde første gangen jeg satt meg I båt.
Ja.
Og det gjør jeg hver dag to ganger om dagen. Setter meg midt I båten, kjenner på balansen, og så roer jeg bare med armene, armer og rygg, halve tak, trekvarte tak, fulle tak. Bare catcher, kjører tekniske drills, som jeg har lært meg. Men det som tok meg 15 år å lære, det tar meg 5 år å sjekke ut, sånn at jeg går gjennom kontrollpanelet,
ja.
Sammenligner det veldig ofte med flyvere, Altså, hvor mange turer har ikke en flyver som snart 55 år da, som har flyttet langdistans I hele sitt liv, men han gjør akkurat det samme han setter seg inn. Det tar 15 minutter, går gjennom skjema, krysser, han ser ikke på knotten, han tar på knotten, dobbeltsjekker. Hvis han feiler, så det ganske fatalt.
Ja.
Hvis jeg bomper et tak, så blir jeg vått, det ikke så jævla farlig. Men jeg vil jo eliminere alle rom for å gjøre feil. Men for å på en måte få ting på plass, for å vite at yes, check, 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 så det en del ting du nødt til å gå gjennom I cross. Stramt nok kjede, olje på kassa, bensin, radiatoren, sant? Mm. Det elementært, det kanskje pappa som har gjort det.
Ja.
Men hos meg så det at det gjør det selv, så det ikke andre får skyld for at du har gjort noe. Kjenne at jeg skrudde fast hjulbolten før du kjørte ut. Og så når du sitter på start, så går du gjennom alle de tingene en gang går gjennom banen en gang til, alt det der. Men på oppvarming da, så har du muligheten til å finne ut hvor på støveren skal jeg stå I de forskjellige svingene, hvor skal jeg ha trøkket på støveren, hvor skal jeg sitte på sykkelen I svingen, det dosering så jeg kan bare sitte midt på salen, eller må jeg opp på hjørnet, sant? Gå gjennom de elementære tingene, så at det check, 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 check.
Du like strukturert med alt du gjør?
Ja, det nok noen som kan påstå at det kjapt kan bli det, men man lærer så lenge man lever, altså til slutt så, når man har blitt gammel nok, så innser man at jo mer jeg lærer, jo mindre innser jeg at jeg kan.
Ja, ikke sant.
Mens når du I tenårene, så mener du at du kan alt.
Ja, det kjenner jeg til.
Ja. Men det jo læring underveis da, men det liksom, for meg så handler det ikke alltid om det at jeg nødt til å repetere ting jeg kan, nei. Det handler om å eliminere muligheten for feil. Og se på, før dere har sammenlignet til rallycross, Sebastian Løb.
Ja.
Han en fantastisk bra fyr. Han vant ikke så mange etappene hele tiden, men han gjorde minst feil. Og skal du vinne et rally på 21 etapper, så ender du opp med, eliminere feilene, så kommer resultatet. Motocross også. Minst mulig feil, så går det bra.
Og litt gass.
Litt gass må du ha. Ganske mye. Men du må ikke næle den kjappeste runden.
Nei. Nei, hvis du har, altså, har du det som trengs, kondisjon for eksempel, og teknikken, og ikke gjør feil, så kan du gjerne plukke kanskje noen av de som raskest på en start lenger ute.
Det handler om å kjøre fort nok på 97% I motocross.
Mm.
Så at hvis du må, så kan du kjøre fortere, men du vet at når jeg legger meg på grensa, da kan jeg også gjøre feil, og jeg holder noen runder.
Mm.
Men hvis du skraper deg litt av toppfarten din da, og så klarer du å ligge der I 12-15 runder,
da det mer å gå på siste runden.
Da ingen som følger med deg.
Nei. jeg lurer jo litt på, har du noen tanker liksom, hvorfor motorsporten, spesielt motocross og enduro, da, har fått eller får så lite fokus som det gjør I Norge, altså kontra andre land I Skandinavia?
Hvis dere hadde kjørt med ski under sykkelen, så hadde dere fått oppmerksomhet.
Ja, det jeg svarer.
Ja, jeg tror faktisk det veldig nærme svaret.
Ja, men altså, jeg har jo pratet med litt mer eldre førere. Tok jo prat med Jannis her før jul.
Ja.
Og det ganske morsomt å høre når de forteller hvordan det var når det var løp tidligere. Det var jo en folkefest.
Ja.
Det jo... Er det sånn at folk har sluttet å like å se på, eller er det noen som har en jobb å gjøre? Ta gjerne imot tips der, for jeg veldig på å liksom få det her tilbake igjen.
Ja, det, dette er et spørsmål som dukker opp I veldig, veldig mange idretter, og veldig mange nisjeidretter, som synes at ski og fotball får for mye oppmerksomhet. Grunnen til det da, jo en fotball. Alle har forhold til det, for alle har spilt eller holdt på med det I en eller annen form.
Mm.
Og så det sånn at det 90 minutter av gangen på TV-en, veldig mange kamper, veldig mye eksponering.
Ja.
Da ble det plutselig et sponsorobjekt. Ski, som liksom urnorsk, veldig mange timer på skjerm, og da får man jo gjerne, når man ser en person mange nok ganger som flyr fort, ser pen ut eller gjør det bra,
mm.
så blir det på en måte litt sånn forbilde for andre, og da blir det oppmerksomhet. Og da kommer jo liksom motocross litt sånn I bakhevet da, fordi det ikke alle som har blitt født med en sykkel mellom beina.
Nei.
Alle har ikke hatt råd til det, for det jo en økonomisk litt røff greie.
Ja.
Det må man på en måte bare innse. Og da har det heller ikke vært en sånn mediefavoritt da.
Nei.
Og så har man hatt noen ganger at folk har begynt å gjøre det ganske bra. Så får man litt rande skriving. Men da kommer jo neste issue, det at de menneskene som da har gjort det bra, de jo ikke vant av media helt tatt.
Nei.
Så de blir jo litt sånn der, god dag mann, økseskaft, når media plutselig tar kontakt. Og da detter man litt sånn mellom to stoler likevel. Og så går det ikke an. Det går ikke an å dytte noen ting inn på media. Det veldig mange som prøver på det.
Ja.
Ja, nå må media skrive, fordi vi så opptatt av det.
Ja.
Så vi tenker at det her vil jo alle høre om. Og så prøver vi å fortelle.
Media hva de skal skrive om.
Kommer ikke til å skrive om det hele tatt.
Nei.
Man må lure media. Man må være litt smart. Liksom lekke litt informasjon som de helst ikke vil at mediene nødvendigvis trenger å vite om.
Ja, noe som veldig hemmelig, rett og slett. Mm.
Og da kommer de.
Ja.
Og så kommer de veldig ofte når det ting som ikke har med idrett å gjøre.
Ja.
Altså, jeg har vært veldig mye I media, men jeg har innimellom så har jeg gjort noen sånne småstund bare for å bevise at det funker sånn, da. Så jeg husker kanskje det verste eksempelet var jeg var på hytta for noen år siden, og så aket rumpakebrett med ungene, og så var det bare 15 centimeter nysnø. Fikk jeg ganske god fart, og der sto det en stein I feil retning under nysnøen.
Au.
Jeg var ekstremt heldig som ikke traff midt på albeinet. Jeg traff rett over, men så hardt at jeg blekka ut.
Oi.
Svima, ja. Jeg kunne faktisk ikke kjenne rumpa mi på 3 måneder. Det var helt innsist. Jeg sa til kona mi at jeg har brekt ræva. Det er det verste smerte jeg har vært med på. Så vi var på legevakten for å sjekke om jeg faktisk hadde knust bekkenbeinet.
Ja.
Men da var jeg litt sånn I humorhjørnet, så tenkte jeg, sjekk nå ennå. Skal du se, altså roing og alt det der, så vidt du får noe over det. Og så la jeg ut en liten tease på Twitter eller noe, at jeg brakk rumpa.
Ja.
Alle Norges medier var på tråden I løpet av 10 minutter.
Da var det poppis, ja, ja. Liksom. På grunn av en liten tur på rumpakebrettet.
Ja, som ikke hadde med roing å gjøre.
Nei.
Noe helt annet.
Ja. Skader, rett og slett.
Sånn det bare. Men ja, media vanskelig, men det selvfølgelig lov å jobbe for at det skal bli mer interessant. Nå det så mye streaming og digitale flater som det mulig å gjøre ting på. Så hvis man klarer å gjøre det litt sånn sexy,
mm.
så funker det. Og da kan man jo si at å se et NM-løp på 30 minutter blir stor under, begrenset sexy hvis ikke du crossfører selv. Speedcross, det kan være litt sexy. Supercross, dritkult. Men vi kjører ikke så mye Supercross I Norge. Vi har sjelden speedcross, for det ganske like motocross uansett. Og motocross, det på en måte, det jo det som cross. Men det ikke sexy å se på for de som ikke kan så mye om cross.
Nei, for de som på en måte står litt på sidelinja, ja.
Da ikke det kult nok å se på.
Nei.
Så da la man være.
Det der må finne en bra løsning på, så at det skal bli litt mer sexy.
Ja, altså, se hva skiskyting, skøyter, de forsøker å tilpasse seg, men allikevel beholde de tradisjonelle tingene,
mm.
men gjøre ting som da, Altså, motocross har jo da gått ut, og så har det jo på en måte blitt det da hoppinga si og alt det der. Og det kult, det stadionsport.
Mm.
Og det ser jo folk på.
Ja.
For det ekstremt. Men for de som kjører motocross, har ikke det noe med motocross å gjøre?
Nei, det jo veldig, veldig, veldig liten brøkdel.
Ja, men for blått øye så jo samme sykkelen. Det en mann eller en jente som sitter oppe og gjør gjerne ting.
Ja, jeg ser jo det som jente nå, og følger med på jenter generelt egentlig i motocross-miljø. Og det har jo vært litt greia i media nå, at jenter jo liksom nye på vei inn i en egentlig veldig guttedominert sport.
Mm.
Så det har jo faktisk media tatt litt tak i, og det jo kjempebra, men jeg mener jo at vi har masse å gå på.
Det bare å fyre løs.
Yes! Men, Olav, jeg lurer litt på en ting, for man hører jo ofte mange bruker uttrykket medaljens bakside. Det noe du har kjennskap til?
Absolutt. I mange former.
Mm.
Du pratet med kona mi, så vet jeg litt om den også.
Hva har vært medaljens bakside for din del?
Jeg vet ikke om jeg har så ekstremt mange... Altså,
du har jo, altså, sånn som nå da, du har jo vært på toppen av din karriere med roing. Sånn i etterkant av at du på en måte meldte at nå var du ferdig. Hvordan har det vært for din del?
Nei, for min del så har det jo vært egentlig en tøff affære, fordi jeg hadde ikke noen stor behov for å slutte.
Nei.
Jeg holder på med ting jeg synes er gøy.
Mm.
Så det helt topp. Men jeg har kommet hit til at jeg innser at jeg ikke like rå som jeg var for 15 år siden. Jeg må jo innrømme det, selv om jeg holder meg helt ordentlig til å være 45, så var jeg nok hakket vassere for 20 år siden. Og så har jo familien min stått ved min side, uansett hva jeg har gjort, så har de backa.
Mm.
Og jeg tenker at det en tid for alt, og de fortjener litt mer oppmerksomhet og tid av meg, selv om jeg jobber jo hele døgnet uansett. Men nå er jeg i hvert fall litt mer hjemme og har muligheten til å backe opp litt.
Mm.
For jeg har jo hatt en helt fantastisk familie. Mamma og pappa har jobbet på gården og sponset meg og gjort sånn at jeg kan forfølge drømmen. Kona mi har bare sagt ja, vært hjemme med unger og gård og svigerforeldre og gjort alt det som kreves mens jeg løper verden rundt for å lete etter noen gode åretak.
For en fantastisk dame.
Ja, altså, det jo hun som skal ha medaljer. Så jeg har på en måte, jeg har fått oppleve mer enn man kan både forvente og håpe og tro på. Samtidig har det vært en familieavgjørelse hele veien.
Mm.
Aina har sagt ja, ungene har sagt ja, moderen og faderen har sagt ja til at de kan være med og backe opp og hjelpe til. Så jeg har jo ikke holdt på de siste 15 årene uten at de har sagt ja først.
Nei.
Men jeg en jævla god selger da.
Ja, det får jeg litt inntrykk av.
Ja, det må bli solgt på rette måten.
Ja, lagt frem på akkurat yes. Riktig planlagte måte. Vil du si det noen som har betydd... mer for deg på veien?
Altså, det så mange.
Hvis du skulle plukke ut
en? En?
Ja.
Oh, nei, det går ikke.
Det går ikke? Ja. Nei. Har du
tenker du på utsida av familie, eller?
Ja, jeg tenker på utsida av familie, for jeg skjønner jo at familie jo det som har gjort det mulig for deg å komme den veien du har, men... Har du hatt noen på en måte ildsjel som har backa deg som ikke har tilhørt familie?
Ja, det altså han som tvinget meg opp i en båt, han står fortsatt ved min side, Bjørn Lenke Pettersen. Og han en helt fantastisk person. Men jeg har vært ekstremt privilegiert. Jeg har hatt så mye bra folk rundt meg. Og så kan man jo si mye rart. Altså, jeg jo helt sikkert kjent for å være veldig ærlig, kan være sinnet og krever ekstremt mye og er steingæren. Og det kan jeg være helt enig i. Samtidig så har jeg hatt samme heiaing, samme støttespillere i nesten 30 år. Og da jeg sånn, da kan jeg ikke bare være forlangende og bare gæren. Jeg må jo gjøre et eller annet som gjør at folk gidder og har lyst til å hjelpe meg videre,
ja.
Tenker jeg da. Og så får jo andre si om det stemmer eller ikke. Men jeg veldig, veldig opptatt av at I det VM ferdig, da har jeg gjerne, særlig inn mot VM, så levd I sånne der popstjerne-bobler hvor alle gjør alt mulig for deg.
Ja.
For de ønsker at du skal lykkes, og det kjempegøy.
Ja, ja.
Selv om du blir jo lei av det også. Men I det VM ferdig, så ikke jeg I midtpunktet lenger. Da må jeg slippe opp, og så må jeg putte andre mennesker inn I midtpunktet. Mm. Så at når jeg kommer hjem da, så det min tur å løpe etter et glass vann, eller sørge for at kona mi har det vi har, hjelper kompiser når de spør om noe. Hvis noen av de som I ledergruppa trenger et eller annet, så jeg der, fikser det, ordner det, så at de smiler.
Mm.
Og så spisser vi det inn mot mesterskap igjen. Men jeg veldig opptatt av at folk har det bra. Det synes jeg veldig ordentlig.
Mm.
Og så kommer man jo etter hvert til en posisjon at man, jeg veldig lojal av meg da, når jeg har samarbeidspartner, så jeg der. Jeg bytter ikke skimerket, for det skier jeg litt gullere farve, og jeg får 100 kroner med på konto.
Nei.
Da blir jeg der, fordi de har vært med.
Mm.
Og på den måten så har jeg da opparbeidet meg årlig status, velger jeg å tro da, hos de forskjellige. Så hvis det noe jeg trenger, uten at jeg utnytter det, så klarer jeg å skaffe det.
Mm.
Så når noen av de rundt meg da trenger ting, eller jeg kan bidra til at de smiler litt, så får jeg det til. Og da koser jeg meg.
Mm.
Jeg gjør det fordi jeg kan, og fordi jeg har lyst.
Ja. Har du satt deg noen nye mål for året som kommer I året?
Mitt overordnede mål det å få stålkontroll på økonomi og sikre familiefremtid.
Mm. Det jeg ganske sikker på at du kommer til å klare å få til.
Ja, det for indre håpet, for den loven du sitter I nå, den koster mye mer enn den skulle.
Jeg fikk en sånn liten rundtur I sted, det fantastisk flott der, altså.
Dette jo bare ett av bygget.
Mm.
Det jo 3-4 steder hvor vi på en måte har arrangementer. Vi har jo hatt samling med cross-gjengen her også.
Ja.
I flere runder. Paul Anders kjenner jeg også godt. Kenneth Gunnarsen kjenner jeg jo veldig godt.
Mm.
Jeg har til og med vært litt trener for Kenneth en periode.
Oi, oi, oi.
Da ringte jeg fra Spania og lurte på om jeg var gæren, for da klarte jeg ikke å holde I styret lenger, og slitt ut dobbelt så mange dekk som teamkameraten.
Ja.
Så han mente jeg var gæren.
Ja.
Hatt med meg på skisamlinger I Seiseralen.
Mm.
Det morsomme jo at han kalte meg for gæren når jeg hjalp henne litt.
Ja.
Men når han overtok og begynte å lage egne team, så tok jo han med utøverne og gjorde det.
Du gjorde det med han?
Ja, ja. Så det alltid morsomt. Kenneth en fin fyr. Så,
ja.
Så jeg har vært engasjert I ganske mye cross, selv om ikke jeg har kjørt aktivt de siste 25 årene selv,
mm.
Og følger med. Og på gården her, så jo liksom, geskjeftingen nå jo veldig mye venter.
Ja.
Kommer inn med firma, skreddersyr opplegg for dem, tar dem ut I skaven, kaster øks, kjører motorsag, skyter hagler, spiller volleyball og velver traktordekk, alt mulig sånt. Full bespisning.
Kult.
Og så har jeg jo, det å banne litt I kirka, men vi har jo startet bryggeri I kjelleren her da.
Det hørte jeg.
Så får vi reklamere for Lensmann som alkoholfri.
Ja, det tror jeg skal bli kjempespennende. Crossbanen du har ute, den lang eller?
Den cirka 1,2 kilometer, sånn til vanlig.
Ja.
Og så når det treska,
så blir det litt lenger.
Ja, da kan det bli uendelig.
Herlig og fantastisk. Har du gjort deg opp noen formening om hva som favorittbanen? Det den nære på gården, eller det noen andre baner du har kjørt på som du virkelig har hatt sansen for?
Nei, jeg har nok kjørt fortest, jeg vet ikke, pokker jeg. Jeg har kanskje best resultater på jordbane, for det det jeg har kjørt mest på.
Ja.
Men jeg har vært veldig glad I sandbane, for det jo litt sånn tyngre.
Mm.
Og der kom jo kondis og styrke helt greit med.
Ja.
Men jeg tror egentlig jeg kjører like dårlig på begge deler, for jeg har stort sett kjørt på styrke og kondisjon.
Ikke sant.
Hatt mine små øyeblikk hvor jeg har gått ordentlig fort, og så har jeg hatt mine øyeblikk hvor jeg ikke har gått så fort.
Enduro, har du prøvd noe på det da?
Nei, aldri vært sånn kjempestor endurofører. Jeg har hatt veldig respekt for tre.
Mm. Så det ikke sånn at du kunne tenke deg å melde deg på Gotland Grand National? Altså?
Nei, vet du hva? Det har vi aldri gjort, av den grunnen at jeg alt for glad I sykkelen min.
Ja, det var vel kanskje... Skjønner deg på det svaret der. For vanligvis det jo ordentlig, ordentlig klisseføre.
Ja.
Men vi kan jo runde av, Olav, men til slutt så vil jo jeg bare spørre deg om et spørsmål, og det her kommer fra min kjære datter. Hun jo veldig nysgjerrig på, altså, har du dager hvor du bare ligger I senga og ser på Netflix?
Nei.
Det skjer ikke.
Nei.
Nei.
Da kan jeg få et veldig enkelt sitat fra meg.
Mm.
En dag uten trening en dag uten mening.
Det skal jeg bringe videre.
Og så har det seg sånn at dette en misforstått greie, det med restitusjon.
Mm.
Fordi veldig mange tror at restitusjon, det å ligge stille. Det overhovedet ikke en bra måte å restituere på.
Nei.
Det kan være bra hvis det satt sammen med det riktige tingene ved siden av.
Mm.
Beste måten å restituere på, det lett sirkulasjon med riktig kosthold.
Ja.
Sånn at du får omsatt energi rundt I kroppen og frakta ut slagstoffer som henger igjen fra tidligere økter, og da må du være I bevegelse. Bevegelseformen kan man sette sammen I forhold til hvor sliten man hva man har trent og hva man trenger å gjøre. Så om det restitusjonsintervaller, om det restitusjonsstyrke, om det bare rolig løping, sykling, alt det der, og så sette seg og slappe av og spise alt det der. Men hvis jeg setter meg ned og tar en hel fridag, Jeg aldri så dårlig form som dagen etterpå.
Nei, ikke sant.
Fordi da setter kroppen seg.
Ja.
Så mitt beste tips, opp om morgenen, få deg frokost, få deg bevegelse, så kan du slappe av. Og hvis du ordentlig sliten, ja, da det greit. Ta deg en liten gåtur på før kveldsmatt, så du får I gang blodomløpet, så sover du godt.
Det noe jeg skal bringe videre. Det det ikke tvil om. Hva gjør du, Olav, når du virkelig skal finne roen? Hvor du da?
Da sitter jeg på traktoren.
Da sitter du på traktoren?
Slår av telefon. Og så jobber jeg ut på jordet. Eller så står jeg bort I vedhaven her og sekker ved, som jeg kommer til å gjøre noen timer fremover.
Ja.
For da gjør jeg noe fornuftig. Og så bruker jeg kroppen litt. Og så får jeg rydda I tankene mine.
Viktig det.
Det å rydde I tankene, det ekstremt viktig. Og hvor du gjør det, det blir på gjerne på de måter. Jeg har jo skrevet den stakkars boka da, men der skriver jeg jo veldig mye om å sitte på dass.
Ok.
For der har du gjerne tid til å filosofere over ting.
Mm.
Hvis du klarer å la telefonen ligge.
Har man med seg telefonen på do?
De aller fleste har det oppfattet jeg, og sitter der og scroller.
Mm.
Men for meg så handler det å sitte, det lov å sitte lenge på dass.
Mm.
Fordi det der du tenker gjennom hva du holder på med. Du tenker gjennom hva du synes om mamma, pappa, arbeidskollegaer, elever, venner. Og så løser du mange ting. Og grunnen til det at du stort sett alene på dass.
Mm.
Folk pleier liksom ikke å gå og holde deg I handa. Jenter gjør det da, innimellom. Men I utgangspunktet så sitter du der alene.
Mm.
Utnytt nå den tiden da. For da har du tid til å tenke.
Ja.
Så det lov å sitte lenge på dass.
Da avslutter vi med det gode visdomsordet for å ha Olav I dag. Tusen takk for at du tok deg tida til å ta en prat med meg.
Bare hyggelig.
Det var kjempehyggelig. Så ønsker jeg deg lykke til videre.
Takk for det.
Hei, hei.